Și astăzi, și în săptămânile care au trecut, ne-am apropiat de Cuvântul lui Dumnezeu, în special de Cartea Iacov, ca să vedem care ar trebui să fie răspunsul nostru la ceea ce Dumnezeu a făcut. De aceea am intitulat această serie de mesaje din Cartea Iacov, Îndrăznește, pentru că adevărata credință acționează, e vizibilă, se vede. Trebuie să se vadă. Nu poți să spui că ai credință, dar nu se vede asta. Nu poți să spui că și tu crezi, dar nu, să nu se vadă în viața ta, în modul în care vorbești, în modul în care acționezi, în modul în care te comporți. E imposibil. De aceea, la dragostea lui Dumnezeu și noi trebuie să răspundem într-un anumit fel. Și dacă te-ai întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu, trebuie să se vadă lucrul acesta. Și de aceea mesajul de astăzi, din ultima parte a capitolului 3 și apoi prima parte a capitolului 4, se intitulează De unde îți iei înțelepciunea? Pentru că vom vedea astăzi că nu orice înțelepciune vine de la Dumnezeu și uneori putem foarte ușor să ne amăgim singuri, să ne mințim singuri, crezând că înțelepciunea noastră este de la Dumnezeu. Că aia este sursa, pentru că nu se poate altfel. E bine, astăzi Iacov o să ne spună că se poate și altfel. Și de aceea aș vrea să înțelegem încă de la început că înțelepciunea nu este teorie sau cunoștințe, deși conține și asta. Adevărata înțelepciune este cunoaștere aplicată. Înțelepciunea adevărată, autentică, este cunoaștere aplicată. Și haideți să vedem ce ne zice Iacov în direcția aceasta. În capitolul 3, Cartea Iacov din Noul Testament, de la versetul 13, Iacov spune felul următor. Cine este înțelept și priceput între voi? Și observă, te rog, de ce am spus că înțelepciunea este cunoaștere aplicată și nu doar cunoaștere. Pentru că pentru mine e un paradox. Să mă întreb cine e înțelept și priceput și după aceea să nu-mi spui că trebuie să se vadă în vorbele mele. Dacă-s deștept, dacă-s înțelept, se vadă aici, nu? Asta este, de cele mai multe ori, viziunea noastră asupra înțelepciunii. Voi ce înțelepi, iată ce cuvinte, eu zic, trebuie să mă duc să... Când vorbește ăsta, trebuie să am dicționarul la mine. Că așa de înțelept. Dar nu despre asta e vorba, ci iată cum continuă Iacov. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Și până aici toate bune și frumoase. Că fiecare dintre noi am putea spune, mai ales la prima întrebare, cine e înțelept și priceput? Probabil că dacă nu ne-ar vedea prea mult sau în inima noastră deja ridicam mâna. Eu. Despre mine e vorba. Dar testul aici este, se vede? Nu se aude, atenție, nu dacă se aude, ci dacă se vede că ești înțelept și priceput, că ești înțeleaptă și pricepută. Însă, versetul 14, și aici începe, de fapt, testul pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne-l punem, să ne-l facem. Însă, dacă, și observă din nou unde, cei care ați fost cu noi, până acum, în Cartea Iacov, ați observat că, deși vorbește limba, limba are o rădăcină, are o sursă, vorbește de undeva din plinătatea ceva și Iacov ne reamintește. Însă, dacă în inima voastră aveți invidie, amărăciune și ambiție egoistă, aici un pic poate că traducerea nu ne ajută atât de bine, dar ideea este, însă, dacă în inima voastră aveți invidie amară și ambiție egoistă, cam așa ar trebui să traducem un pic mai corect contextul și textul acesta. Dacă aveți invidie amară și ambiție egoistă, nu vă lăudați cu aceasta și nu mințiți împotriva adevărului. Adică nu vă mai dați mari că sunteți înțelepți și pricepuți dacă prin faptele voastre demonstrați invidie amară și ambiție egoistă. Pentru că este minciună. Te lauzi degeaba că ești înțelept și priceput dacă în viața ta... Mă leau degeaba dacă în viața mea se vede invidia amară și ambiție egoistă. De ce? Iată versetul 15. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică. Aici când spune despre firească, nu se referă la fire, Nu este acel kermen în limba greacă care spune că e carnea, că e firea, ce are mai mult de a face cu sufletul, cu emoțiile. Este mai mult o înțelepciune din asta emoțională, sufletească, dar în contextul acesta spune foarte clar, e pământească, e de aici de jos, nu de sus, e condusă de emoție, de ceea ce simte și foarte important, atunci când e pământească și emoțională și firească și sufletească, de fapt e demonică. Pentru că dacă nu vine de sus, nu există o a treia sursă. Este fie de sus, fie din altă parte. Și repet, cei care ați fost cu noi știți că am vorbit despre acest lucru, că există Dumnezeu și Satan. Doar două posibilități. Și dacă nu vine de sus categoric, oricât ni s-ar părea de dur, de greu, și oricât ne-ar fi de greu să înghițim adevărul acesta, dacă înțelepciunea noastră nu vine de sus, categoric, vine de la demon, vine de la Satan. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea te rog, ori de câte ori vin în locul acesta, vină cu Scriptura, indiferent cum ai pe telefon, pe tabletă sau o Scriptură printată, vino să vezi că nu sunt cuvintele mele, ca să nu spui că eu, e părerea mea, ideile mele. Și aș vrea împreună să vedem asta, pentru că sunt ideile lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Și iată de ce, care este efectul? De unde își dă Iacov seama despre lucrurile acestea? Versetul 16. Căci acolo unde este invidie și ambiție egoistă, acolo va fi dezordine și răutate de orice fel. Cunoști un loc unde e dezordine și răutate de orice fel? Știi de unde vine înțelepciunea aceea? Indiferent că e biserică, facultate, oraș, spital, loc de muncă, școală, familie, dacă e dezordine și răutate de orice fel, înțelepciunea din acel loc nu este de sus. Versetul 17 ne spune cum este însă înțelepciunea de sus. Însă înțelepciunea care vine de sus este mai întâi. Și lucrul acesta este foarte important pentru că este scris pentru noi să înțelegem că prima dată, înainte de orice altceva, înțelepciunea care vine de sus este prioritar curată. Ne-am așteptat ca înțelepciunea care vine de sus să fie prima dată pașnică, plină de pace, de acea blândețe ardelenească, ce se mișcă greu și se enervează greu. Nu. Înțelepciunea care vine de sus este prima dată curată și, te rog, reține mai întâi. Lucrul acesta este foarte, 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 foarte important. N-am suficient de cuvinte, nu sunt suficient de citit încât să exprim această prioritate. Este mai întâi curată. Abia apoi, pașnică, blândă, ascultătoare, plină de îndurare și de roade bune, nepărtinitoare, fără ipocrizie. Iar rodul dreptății este semănat în pace de către cei ce fac pace sau cei ce caută pacea. De aceea, primul lucru astăzi, când ne punem întrebarea de unde îți iei înțelepciunea, de unde mi-am înțelepciunea, de unde ne luăm înțelepciunea, primul lucru de care ar trebui să fim conștienți este faptul că există două surse. Primul aspect astăzi, și dacă ai obiceiul să-ți notezi, dacă ți este de folos, notează-ți lucrul acesta, pentru că e important să nu uiți, e important să nu uit, e important să nu uităm că există două surse pentru înțelepciune. Ceea ce m-a frapat când am studiat textul acesta este faptul că atunci când mi se pune întrebarea aceasta legată de înțelepciune și când vorbește de înțelepciune și de cea de sus și de cea de jos, este același termen, Sofia. Nu este unul pentru înțelepciunea de sus diferit de cel de jos. E vorba despre înțelepciune, punct. Ceea ce face diferența este sursa. De unde vine această înțelepciune? De aceea nu uita, există două surse pentru înțelepciune. Cea de sus și cea de jos. Și întrebarea pentru mine, în primul rând, și pentru tine, în al doilea rând, astăzi, acum și aici, este, care este sursa înțelepciunii tale? Cum poți să-ți dai seama? Încă o dată trecem prin text. Ești înțelept și priceput? Hai să vedem prima listă. Înțelepciunea care vine de jos, pământească, demonică, are în inimă invidia amară. Cum stai cu invidia? Interesant că termenul acesta, invidie, este termenul pe care la noi în limba română se traduce zelos, râvnă, zel, pasiune. Dar de aceea zic, e foarte important, pentru că leagă acest zel de amărăciune. Adică este acea invidie care își dorește ceea ce au alții. Este acea invidie care în tot timpul la altcineva e mai bine. Lucrul ăla e mai plăcut și mai bun pentru mine, chiar dacă nu e al meu. Și asta mă duce până într-acolo încât, dacă nu-l obțin, să mă amărasc. Să am inima tristă. Să intru în depresie că de ce numai unii ajung acolo sau pe dincolo? De ce numai unii au trecere înaintea altora? De ce numai unii? De ce numai altora? De ce nu mie? Și invidia aceea de a avea, să am eu părinții pe care i-am nu știu cine. Să fi mers eu la școala la care a fost nu știu cine. Să fi avut eu notele lui nu știu care. Să fi avut eu slujba lui nu știu cine. Să fi avut eu poziția lui socială sau a ei. Și asta naște în inima noastră, a fiecare dintre noi atunci când există acea mărăciune. Mie de ce nu mă dat? De ce eu? De ce sunt eu în situația asta, în starea asta? De ce m-am născut american? De ce m-am născut în familia X? Sau Y? Și cred că v-am spus asta, a fost frământări în inima mea de copil atunci când vedeau anumiți părinți, anumiți copii că au mai multe lucruri decât mine. Atunci când îi vedeam pe alții că merg la școală cu papucii întregi, a mei erau găuriți. Și foloseam asta ca motiv să nu mă duc la rugăciune, că dacă mă plec pe genunchi se văd găurile. Și invidie. Și mă uitam la altul. Și mă uitam la alții. Și Iacob ne zice că o astfel de înțelepciune care se vede în astfel de fapte nu vine de sus. Nu te lăuda. Că tu ești înțelept și înțelepciunea ta măreață e de la Dumnezeu pentru că nu este. Scriptura ne spune clar și categoric. O astfel de înțelepciune nu vine de la Dumnezeu. Nu minți împotriva adevărului. Pentru că ceea ce spui e minciună. Să spui că e de sus, că tu ești al Domnului. Chiar dacă se vede altceva. Deci există aceste două surse. Demonii și Dumnezeu. Satan și Dumnezeu. Întrebarea este, ce fel de înțelepciune ai? De unde ține înțelepciunea? Care este sursa? Și observăm mai departe cum continuă textul acesta aici, în ceea ce am citit, legat de cum arată înțelepciunea care vine de sus. În ce se vede? Cum pot să-mi dau seama că vine înțelepciunea mea de la Dumnezeu? Mai întâi curată. Cu alte cuvinte, motivațiile mele nu sunt viclene, nu sunt ascunse, nu sunt false, nu sunt fățarnice, nu sunt ipocrite și se cuprinde inclusiv cuvântul acesta. De aceea este curată. Dacă vreau să-ți spun ceva, îți spun în curăție. Nu vreau pentru că, nu-ți spun pentru că vreau să te câștig de partea mea. Nu-ți spun pentru că vreau să-ți demonstrez cât ești de deștept sau de deșteaptă față de tine. Nu-ți spun pentru că vreau ca tu să ai o părere bună despre mine. Ci îți spun pentru că sunt curat în motivații, în sufletul și în inima mea. Sunt curat în ceea ce îți spun și chiar dacă îți spun ceva bun ca să te încurajeze. Sau ceva care să te corecteze și să fii mai bun, mai bună. Îți spun cu o inimă curată. Nu-ți spun ca să îți demonstrez eu ceva. Și de aceea înțelepciunea care vine de sus este în primul și în primul și în primul rând curată. Sunt atâția oameni și aici depinde foarte mult de temperamentul nostru. Sunt atâția oameni care așteaptă ca mai întâi să fie pașnică. Să facem pace cu orice preț, frate. Nu există pace cu orice preț în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face pace cu orice preț. El face pace în sfințenie. El face pace în curăție. Nu poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, păi știi, asta e situația și cu viața mea cu mine, dar Tu ești bun. Nu! Dumnezeu nu este doar bun, este și sfânt. Dumnezeu nu este doar îndelung răbdător, El este și drept. Și nu poți să-i vin înaintea lui Dumnezeu să spun, păi știi, Tu ești și un Dumnezeu al păcii și pace cu orice preț. Nu, mai întâi, curată. De aceea te rog, întreabă-te astăzi, acum și aici. Este înțelepciunea pe care tu spui că o ai. Și priceperea aceasta e interesant și inclusiv acești doi termeni, înțelepciune și pricepere. Cine e înțelept și priceput? Adică nu doar repet, nu doar înțelept aici, nu doar cu cunoștințe, ci să se vadă în viața lui și termenul folosit acolo este expert. Cine este un expert? Dar nu vă gândiți la români și la guvern. Gândiți-vă la adevărata definiție expertului. Este omul care nu doar îți spune cum se face, ci și arată cum se face. este creștinul care nu doar îți vorbește despre creștinism, despre credința lui măreață în Dumnezeu, ci ți-o arată în viața de zi cu zi. Întrebare. Sunt eu un astfel de om înțelept? Și înainte să trebuie să răspunzi, ești tu? Că și mie mi-e mai ușor să răspund despre voi dacă sunteți sau nu sunteți. Deci fiecare dintre noi, radiografiindu-ne prin cuvânt, să ne punem această întrebare. Este înțelepciunea mea curată? Priceperea mea este curată? Apoi este pașnică? După curățenie, după curăție, după sfințire, după puritate, caută înțelepciunea mea pacea? Sau caut tot timpul conflictul? Tot timpul caut să demonstrez ceva? Tot timpul caut să câștig? Să fiu victorioasă, nu? Prietenii știu de ce. Să nu fii tot timpul victimă. Nu despre asta e vorba. Este vorba de pace. Este vorba de modul în care abordezi problema. Pentru că după pace, continuă și spune că e blândă. Și încă o dată zic, blândețea aceasta nu ține de temperament, de cât de încet vorbești, sau de cât de calmă vorbești. Ci termenul blândețe, de fapt, este un amestec care cuprinde o atitudine fără răutate. Despre asta e vorba în blândețe. Nu am răutate în atitudinea mea față de tine. Și asta înseamnă că sunt un om blând. Când Biblia vorbește despre Moise, că era cel mai blând om de pe fața pământului, era exact ideea aceasta, că nu avea răutate față de oameni. Și un cel mai clar exemplu față de Moise, din punctul acesta de vedere, este că atunci când Dumnezeu îi face o ofertă de refuzat, el o refuză. Îi zice Dumnezeu în felul ăsta, mă, m-am săturat de încăpățânații ăștia. Hai să facem o afacere bună, pentru tine special. Moise, îi șterg pe ăștia de pe fața pământului, te scap de necazuri, te scap de pietruire, te scap de o grămadă, de o grămadă de peri albi. Și încep cu tine, de la zero. Ce zici, Moise? Și pentru că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului, adică nu avea răutate în el, Moise zice, mai bine mă ștergi pe mine din cartea vieții, decât să-i ștergi pe el. Asta este blândețea. Mergem mai departe. E ascultătoare. Nu vorbește într-una, își face timp și să asculte. Și spuneam asta despre noi, bărbații, în special, că atunci când soțiile noastre încep să vorbească, noi din start, la jumătatea propoziției, știm care e soluția. Dar ele nu de soluție au nevoie, ci pur și simplu să se descarce. Și chiar dacă ele au tendința de a-ți completa propoziția, și de aici știm că Google e feminin, că nu te lasă să termine o propoziție, că ți-o și completează. Am vrut doar să văd dacă încă sunteți cu mine. Își face timp să asculte care este cu adevărat problema. E nevoie de o soluție? Sau este pur și simplu acel moment în care vreau să spun cuiva ceea ce mă apasă, vreau să dau jos povara asta și n-am nevoie decât de două urechi, nu de o gură mare. Pentru că înțelepciunea care vine de sus își face timp să asculte. Este ascultătoare. Și bineînțeles, este ascultătoare în contextul și în cadrul lui Iacov. Este acea ascultare care împlinește, nu doar care a auzit. Ce-mi pasă mie. Ascultă și apoi, dacă poate să facă ceva, face. Înțelepciunea care vine de sus este plină de îndurare. Are acea răbdare. Are acea milă față de ceea ce se întâmplă. Și este plină de așa ceva. Cu alte cuvinte, oferă har după har după har. Ce este harul? Este darul nemeritat. Nu meriți să te iert pentru ceea ce ai făcut. Dar îți ofer har pentru că sunt plin de îndurare. De unde? De sus. Este plină de roade bune. Galateni, capitolul 5, roada Duhului împotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, așa mai departe. Și interesant, Pavel le zice că nu există lege care să stea împotriva lucrurile astea. Cu alte cuvinte, nu te poate opri nimeni să le faci. Decât tu. Este nepotrivitoare. Înțelepciunea care vine de sus nu se uită cine este persoana cu care trebuie să stau de vorbă. Nu se uită la cine este persoana pe care poate trebuie să o disciplinez. Nu se uită că e mama, că e tata, că e sora, că e fratele, că e soția, că e soțul, că-s copiii mei. Este nepărtinitoare. Nu își împinge copiii în față. Mergeți-mă și voi. V-am spus asta. Era povestea vieții mele. În copilărie, mama, ce, nu mai avea pot? Și tu poți? Hai. Și așa am învățat să recit psalmi, să spun poezie, așa am învățat să cânt, așa am învățat să predic, pentru că mama a zis și tu trebuie să fii acolo. Hai! Și așa am spus copsii cu mine. Dar ce numai alții pot? Nu este părtinitoare în felul acesta. Când este vorba să împartă, să ajute, nu se gândește prima dată mai întâi ai mei, să-i giftuim bine pe ai mei, ca la McDonald's, și după aia dăm și la resturile. Este nepărtinitoare. Nu se uită la fața omului. Ce culoare are? Cum arată? E frumos, e frumoasă? Are bani, n-are bani? Este nepărtinitoare. Nu se uită la cum e îmbrăcat. Este nepărtinitoare. Nu se uită la ce școală a terminat, nu se uită de unde vine și încotro se îndreaptă, pentru că este nepărtinitoare. Ai o astfel de înțelepciune, pentru că asta este înțelepciunea de sus. Fără ipocrizie. Interesant cum vine cireașa de pe tot. Toate astea nu le face fals. Dacă spune că te iubește în Hristos, nu ți-o spune doar ca să n-am mai auzit așa de mult. De mult n-am mai auzit așa. Îți spune din toată inima că este ceea ce Dumnezeu a turnat în el, în ea, și dă mai departe, vrea să dea mai departe. Pentru că este fără ipocrizie. Nu are planuri ascunse, nu are idei ascunse în spatele a ceea ce îți spune sau ce îți face. Aceasta este înțelepciunea de sus. Dă-mi voie să te întreb. Ai această înțelepciune de sus? Și aici aș vrea să fac o mare, mare clarificare. Există o mare diferență între creația nouă, între omul care s-a întâlnit cu Iisus Hristos și așa cum spune Pavel în Corinteni, este o creație nouă, o făptură nouă, și omul care este în continuare mort în păcatele lui, și anume, care este marea diferență? Pentru că sunt mulți oameni care privesc la noi, la creștini, spun, bă, și voi sunteți răi, și voi sunteți mincinoși, și voi sunteți așa, și pe dincolo, și mândri, și toate astea. Nu, care e diferența? Ce sunteți voi mai buni? Noi în sine nu suntem cu nimic mai bun. Dar marea diferență este că într-o zi ne-am întâlnit cu Dumnezeu, cu Cel despre care am cântat, Cel căruia ne-am închinat prin cântare, ne închinăm acum prin mesaj, la final ne vom închina prin dărnicia noastră când vor trece sărculeții prin dreptul fiecare dintre noi și vom pune și acel formular, lasă-ne să știi că ai fost cu noi. Și acest Dumnezeu, în ziua în care ne-am întâlnit cu El, El a făcut o promisiune că El va transforma ființa noastră, ne va face o ființă nouă. Și marea diferență între cei ce l-au pe Hristos în viața lor ca Salvator și Stăpân și cei ce nu l-au, este faptul că unii trăiesc și cad în păcat. Ăștia-s creația nouă. Pe când ceilalți sunt morți și trăiesc în păcat. Observă, te rog, diferența. Unii au fost în viață împreună cu Hristos, dar se întâmplă în viața lor să cadă în anumite păcate. Minciună, bârfă, fățărnicie și multe altele. Toate. Dar ăștia cad. Nu trăiesc în ele. Pentru că au fost făcuți o creație nouă. Pe când ceilalți trăiesc în ele, pentru că sunt în continuare morți în păcatele lor și nu pot să se desprindă de ele până când nu sunt înviați de Iisus Hristos și făcuți cu o creație nouă. De aceea noi credincioși și creștinii care avem pe Dumnezeu în noi și Duhul Său cel Sfânt în noi, putem să învingem păcatul pentru că Hristos l-a biruit deja. Problema este cum acționăm atunci când am căzut. Și aici din nou se face mare distinție. Aici poți să-ți dai seama dacă ești o făptură nouă în Hristos sau nu. Dacă îți place păcatul, și te învârți și pe o parte și pe alta în el. Și știți voi cine merge la baltă și se învârte în noroi și pe o parte și pe alta și îi place și se simte bine? Dacă îți place și stai acolo, s-ar putea să nu fi fost înviat împreună cu Hristos. S-ar putea să nu fi fost făcut o ființă nouă. S-ar putea credința pe care tu mărturisești cu aia să fie doar aici. În capul tău. Dar să nu fie aici fiind o creație nouă, o făptură nouă. Și de aceea trăiești în continuare în păcat. Pe când, dacă omul care a fost transformat de Hristos se întâmplă să cadă din lipsa nevegherii, din lipsa ispitelor care poate au venit atât de multe, atât de tare, atât de puternic, încât la un moment dat a cedat. Omul acela nu rămâne acolo pentru că este o creație nouă. Nu-i mai place băldoaga, nu-i mai place noroiul, ci în momentul când este murdar, se simte murdar, se simte murdară și iese de acolo și caută cu disperare ca cineva să-l spere. Caută cu disperare curățenia, caută cu disperare sfințenia, caută cu disperare fața lui Hristos și vei vedea că e amărât și amărâtă până când găsește din nou alinare în Hristos. unul și celălalt. Celălalt îi spui, măi, ce faci, nu-i bine. E doar părerea ta. Măi, păcatul ăsta te va duce la moarte totală. Ce știi tu? Mă simt bine. Îmi place. E frumos. Înțelepciunea care vine de sus este diferită. Și diferența între oamenii care l-au pe Dumnezeu în viața lor și cei care nu l-au este tocmai aceasta. Creația nouă nu suportă să stea în păcat, chiar dacă se întâmplă să cadă. Pe când creația veche, cei nemântuiți, cei care nu s-au întâlnit cu adevărat cu Hristos, stau acolo. Și oricât ai vrea să iei de urechi și să-i smulgi de acolo, zbiară spre tine, lasă-mă în pace. Cu tot felul de argumente. Nu pot, nu știu, unul îți spun și în față, nu vreau. Dar venim cu tot felul de argumente de genul acesta, numai ca să stăm într-o anumită stare. Și acum întrebarea pentru mine este asta. Păcatul din viața ta e un obicei de care a început să-ți placă? Sau e un accident de care vrei să fugi cât te țin picioarele? Pentru că prin asta poți să-ți dai seama care este sursa. Dumnezeu sau Satan? Și marea întrebare pentru mine și pentru tine este asta. Odată ce ți-ai dat seama unde ești, cum vrei să scapi? Pentru că mulți dintre, chiar dintre creștini, aici din nou cad în capcană, crezând că prin mușchiuleții lor o să iasă de acolo. Ei n-au nevoie de Dumnezeu că se descurcă singur. Poate zici și eu rugăciune, Doamne, Doamne, Ceresc, Tatăl, noi pe Tine te rugăm, nu? Luminează noastră cale, lucruri bune să învățăm. Sau îngerul îngerau și vreau să te tinde de unde vin. În fine. Și cu asta crezi că gata, ai rezolvat-o. Și apoi încep tu să faci fapte bune ca să liniștești conștiința că ai fost gârcit. Să încerci să arăți puțină dragoste față de unii și față de alții, pentru că ți-ai dat seama că ești egoist sau egoistă și ai vrut numai pentru tine. Și apoi îți liniștești conștiința că Dumnezeu m-a iertat pentru că am făcut. Nu. Dumnezeu te iartă numai când te pocăiești. Dacă ne mărturisim păcatele, 1 Ioan 1 cu 9, este credincios și drept ca să ne ierte și să te curățească. Dacă este nevoie și de restituire, asta cu totul altceva. Dar ceea ce te scapă de păcat este doar pocăința. Și vom ajunge să discutăm și despre asta. Însă, astăzi, acum și aici, ne-am oprit la acest aspect foarte important. Două surse și te rog înțelege că există două surse. Diavolul sau Dumnezeu. Întrebarea este, care este sursa înțelepciunii tale? Mai departe, ceea ce spuneam că faptele noastre, atenție, strigă, urlă mai tare decât vorbele noastre. Și ne-o zice Iacov mai departe, capitolul 4. De unde vin conflictele și luptele între voi? Nu din acestea, din dorințele voastre care se luptă în mădularele voastre, voi doriți, dar nu aveți. Ucideți și râvniți, dar nu puteți obține. Vă certați și vă luptați, dar nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți, dar nu primiți, pentru că cereți și este rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. Adulteri ce sunteți, nu știți că prietenia cu lumea înseamnă dușmănie față de Dumnezeu? Așa că oricine vrea să fie prieten cu lumea, se face dușman al lui Dumnezeu. Vi se pare că degeaba spune Scriptura, Dumnezeu tânjește cu gelozie după Duhul pe care l-a pus să locuiască în noi, însă El dă un har și mai mare. De aceea Scriptura spune, Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar Cel dă har celor smeriți. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și El va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inimile. Oameni cu două feluri de gândire. Întristați-vă, tânguiți-vă, plângeți, râsul vostru să se transforme în jale, iar bucuria în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Observați pocăința despre care vorbeam, pentru că astăzi ar vrea să vedem două stări în pasul următor. Dacă prima dată am vorbit despre două surse, atunci când e vorba de unde ne luăm înțelepciunea, există două stări prin care din nou putem să ne vedem oare în ce stare sunt, de unde vine înțelepciunea, pentru că starea mea o spune și observați, o spune foarte clar, de unde vin conflictele și luptele, observați din nou de sursă, de unde e sursa conflictelor și a problemelor între voi, oare nu cumva de aici, din dorințele voastre care se luptă în mădularele voastre, adică din ceea ce poftesc, din ceea ce doresc pentru mine și sunt gata să fac orice ca să obțin. Nu să spun câteva cuvinte, dar avem copii. Îmi doresc intimitatea. Și sunt gata să fac orice, numai să nu aștept. Până mă distanță. Îmi doresc bani și sunt gata să fac orice, numai să nu plătesc taxe. Dacă se poate să înșel statul, cu vorba aia. mă fură statul, nu mă văd. Eu de ce n-aș putea? Pe când Scriptura îmi spune foarte clar, dați cezarului ceea cezarului. Două surse, două stări. Prima este din nou aceasta, starea aceea demonică, datorită sursei demonice. De unde vin astea? De aici, din poftele noastre, din dorințele noastre, care vor cu disperare să aibă, să fie. Și facem orice pentru asta. Voi doriți, dar nu aveți. Ucideți și râvniți. Și când vorbește de ucis, nu-i vorba de doar de ucidere fizică. Nu-i vorba de... Te-am ciuruit. Ci este vorba și de ucidere cu vorba. Îți zic vreo două că te-am terminat. Nu mai cași pe la Harvest că trăiești. Îți zic vreo două că nu mai vrei să faci căsnicie cu mine cât trăiești. Și asta ucide. Răvniți, aceea din nou, acel zel egoist, amar, care caută cu disperare să aibă, dar nu puteți obține. Vă certați și vă luptați și se aduce aminte aici. Iisus Hristos le spune, băieți, eu o să plec, dar am luat așa de mult să stau la masă cu voi, să pricepeți ce fac eu pentru voi. Și în timp ce Iisus le explica la oameni, băieți, eu o să plec, ei încep să-și dea coate, nu am și cine șef. Observați cât de bine ascultau ei ce spunea Iisus. Iisus le spune, sunt aici, uitați-vă, trupul meu, sângele meu, astea elementele astea o să vă aduc aminte de ceea ce am făcut eu pentru voi. Și ăștia zâmbeau și tu? Nu, mă, ești prea slab, prietene. Ăla că mi-ai băbos. Ăla că mi-ai experimentat. Suntem în locul ăsta de multe ori și auzim cuvântul lui Dumnezeu și în loc să îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, te rog, sap adânc în mintea și în inima mea locul acesta, ne gândim, o, dacă era cu tare aici, ai, ce bine prindeam. Cum a arătat, mă, data viitoare să fie mai insistent. Sau te uiți la mine, nu-mi place vorbatul ăsta. Nu-mi place ce zice. Mă deranjează. Mă doare. Ba vorbește prea încet că nu înțeleg batea tare cum mă dă urechile. Și întotdeauna venim cu totul și cu totul altceva. Și ne luptăm și ne certăm și tot la fel. Și n-avem aici, zice Iacov, pentru că nu cereți. Și uneori, prin felul în care noi trăim, prin felul în care noi ne trăim viața, demonstrăm o dependență, că vrem să fim o independență, că vrem să fim independenți de Dumnezeu. Și vă spun sincer, ca pastor, ca prieten, mă doare când aud pe unii că n-am timp de Scriptură zilnic. Că n-au timp de rugăciune, că nu-și pot începe ziua cu rugăciune, iar seara sunt prea obosit ca să mai zică două vorbe și apucă să spună Tatăl nostru și s-a dus. Știți ce spune asta despre noi într-un mod indirect? Doamne, mă descurc. Și circulă un filmulesc pe Facebook pe care probabil l-ați văzut, acel pastor care spune, cum să-ți faci timp de rugăciune și cuvânt? Puneți pe listă, fă o listă cu prioritățile din viața ta și ai să vezi cum să reușești să-ți faci timp. Și dacă nu-ți faci timp, tu îți dă Domnul timp. Te trimite pe la Cluj, pe la oncologie. Ca să-ți faci timp. Te trimite pe la județean. Ca să-ți faci timp. Și ați observat că dintr-o dată, când suntem bolnavi, când suntem în nevoie, când suntem în lipsuri, dintr-o dată avem timp. Dintr-o dată viața nu mai e atât de interesantă încât hai să facem și să trecem. Avem timp să ne oprim, să Doamne, dar eu? Care sunt prioritățile din viața ta? Pentru că asta spun. Cât de dependent sau de independent ești de Dumnezeu. Nu ce spui pe buze. Că aș putea să vă întreb pe fiecare și voi să începeți cu mine să mă întrebați. Mă, îi Domnul primul în viața ta. Dar se vede? Se vede că, într-adevăr, Dumnezeu este primul în viața mea, că El este exclusiv în viața mea și că pentru El trăiesc. Nu cerem pentru că, repet, considerăm că suntem independenți și ne descurcăm. Dar Iacov continuă și spune, sau cereți, versetul 3. Dar nu primiți, dintr-un motiv foarte clar și dureros în același timp. Pentru că cereți ce este rău. Pentru că cereți ca să risipiți în plăcerile voastre. Și o spun ca unul care am trăit în Biserica Pentecostală și mi-am dorit lucrul acesta și le-am văzut și la alții. Doamne, dă-ne daruri, vrem să facem minuni și semne în măreție, ca lumea să vină și să ne vadă pe noi cei grozavi. Că atunci când eu îmi pun mâinile peste cineva, minune, și lumea să zic, wow! Prea Sfântule, și să nu mai vadă pe Dumnezeu. Să nu se mai vadă Hristos. O, da, Domnul, da, El e mare, da, camera. Spune, dar frumos. Nu vi se pare ciudat că cele mai multe minuni astăzi nu se mai pot face dacă nu e o cameră video? Dacă nu sunt mulțini de oameni? Dacă nu un pic de show? Să dăm de spate pe oameni? Dar adevărat că este și extrema cealaltă. Eu cu Domnul, cămăruța mea, dar nu ne știe nimeni. Foarte rău. Ar trebui să știe și Domnul și demonii. Săptămâna trecută numai s-a predicat aici, în locul acesta, despre importanța cosmologică, cosmică a bisericii și a faptului că biserica nu doar atât, ci că există și o lume nevăzută pe care noi nu o vedem, dar ei ne văd pe noi și doresc să privească și când văd ceea ce facem, ceea ce suntem, motivațiile, atitudinile noastre, când văd înțelepciunea cu care ne lăudăm, fie spun asta nu-i de sus, asta nu-i de la noi, fie spun ceilalți, tot de undeva de sus, așa, dar mai jos, e de la noi, e al nostru, super, ăsta face treaba noastră. Hai să-l folosim în continuare, să se certe cu toți, să n-aibă liniște cu nimeni, dă-i, ăsta, îl folosim. Să aducă ceartă, dezbinare peste tot. Cerem ca să folosim pentru plăcerile noastre, să risipim în ele. Și observă, te rog, un cuvânt foarte dur pe care apostolul îl folosește aici, în mod spiritual. Adulteri, ce sunteți? Pentru că nu poți să fii prieten și cu lumea. Și aici când se vorbește despre lume, nu înseamnă în mod are vedere oamenii. Ce are de-a face cu filozofia lumii, pentru că termenul folosit aici e cosmosul. Acea ideologie despre care Pavel ne spunea în Roman 12, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Să nu vă potriviți mentalității oamenilor. Care e mentalitatea omului? Egoismul, mândria, eu pentru mine, eu să mă zbat, eu să calc pe cadavre doar ca eu să ajung sus. Și dacă mai pot să te ajut și pe tine, te ajut. Și Iacob spune clar și categoric, asta este înșelăciune în relația noastră cu Dumnezeu. Și dacă prietenia noastră, dacă ne dorim să fim acceptați de lume, să fim adulați de lume, să fim acceptați între ei, să fim prietenii cei mai buni cu ei, Iacob ne spune clar și categoric, îl înșelăm pe Dumnezeu în relația cu El. Ce-ți dorești? Ce cauți? Pentru că asta îți spune starea în care te afli, cu Dumnezeu sau în afară lui Dumnezeu. Așa că oricine vrea să fie prieten cu lumea se face dușman al lui Dumnezeu. Sau vi se pare că degeaba spune Scriptura Dumnezeu tânjește cu gelozie după Duhul pe care l-a pus să locuiască noi? Apropo, n-am găsit unde Scriptura scrie asta. Nu știu. Mai caut. Dar important este ceea ce urmează. Versetul 6. El dă un har și mai mare. De aceea Scriptura spune, vrei să fii mare, vrei să fii tare? Iată cum poți pricepe asta. Dumnezeu este împotriva celor mândri. Chiar când te mândrești cu creștinismul tău. Chiar când te mândrești cu relația ta cu Dumnezeu. Chiar când te mândrești cu biserica ta, cu familia ta, cu copiii tăi. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dar dă har celor smeriți. Soluția? Supuneți-vă. Asta este starea în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Prima, clar, de la demon. Ceartă, lupte, probleme, dezbinări, dorințe neîmplinite, dependențe, independențe. Toate astea vin din înțelepciunea de jos. Pe când cealaltă, supuneți-vă deci lui Dumnezeu. Asta este starea pe care Dumnezeu o așteaptă și o vrea de la noi. N-am ajuns încă la punctul 3, nu vă notați încă. Mulțumesc. Asta este starea pe care Dumnezeu o așteaptă, o vrea. Este starea mea și starea ta, supunere față de Dumnezeu. Ce înseamnă supunere? Că și atunci când nu-s de acord, că și atunci când nu-mi convine, că și atunci când mă doare, că și atunci când mă scoate din confortul meu, să zic, Doamne, cum voiești Tu, nu cum voiesc eu. Doamne, facă-se voia Ta și nu voia mea. Supuneți-vă lui Dumnezeu, dacă vrei cu adevărat ca să primești har de la El și El să te înalțe. Împotriviți-vă diavolului. Observă că nu este numai supunere înaintea lui Dumnezeu și gata, apoi stau pasiv. Este și acea luptă în care să mă împotrivesc diavolului. Spuneam despre creația nouă, atunci când sunt ispitit, să lupt împotriva ispitelor. Nu să zic că asta este, dacă mă ispitit cu ce-mi place, n-am ce face. Ci să lupți, împotriviți-vă diavolului și observă promisiunea pe care Dumnezeu o lasă aici și El va fugi de la voi. Atunci când eu lupt împotriva Lui, nu cu mușchii mei, repet, nu prin înțelepciunea mea, nu prin puterea mea, ci cu ajutorul lui Dumnezeu, când fac lucrul acesta, Dumnezeu este de partea mea și diavolul va fugi de la mine. Probabil că pentru o vreme, până mai coace una și vine ea, pentru că e slujba Lui. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Din nou, dacă prima este supuneți-vă lui Dumnezeu, următoarea este apropiați-vă de Dumnezeu. Și observă din nou promisiunea pe care Dumnezeu ne lasă în cuvântul Său. Când noi ne apropiem de El și El se va apropia de noi. Și apropo, n-are de-a face cu tu, fă un pas către Domnul, că Domnul face doi. Spune clar, apropie-te de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Nu spune câți pas să faci. Nu spune ceva de genul, Doamne, ci apropie-te, caută să te apropii de Dumnezeu cât mai mult. Și El, în timp ce tu te apropii de El, El se apropie de tine. În timp ce tu rămâi în El, El rămâne în tine. Observați? Este modul în care Dumnezeu a hotărât să colaboreze cu omul. Ar fi putut Dumnezeu să ne facă roboți pe toți de la început. Programați să nu cădem în ispite. Programați să nu fim ispitiți. Programați ca toți să fim buni și sfinți și așa mai departe. Dar Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemenea Lui cu posibilitatea de a alege. Și Dumnezeu a zis, vreau să fac pe oameni liberi. Pentru că eu, Dumnezeu, sunt liber, nu depinde nimeni. Și pentru că îl fac pe om liber, vreau ca omul să aibă acest chip, această asemănare a mea. Că atunci când îi pun înainte binele și răul, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, omul să aleagă. Iar la final, după ce a făcut alegerile, să spun, nu-i spune, Doamne, știi că eu n-am putut să aleg. Mi se pare de neconceput ca Dumnezeu să-ți spună în față, dar tu să nu fii în stare să alegi. Tu să nu poți alege. Și Dumnezeu să știe asta. Spune, știu, dar am vrut să mă faci cu tine. Am vrut să mă joc cu tine, să văd. Dar datorită faptului că putem alege, Dumnezeu ne pune astăzi în față două surse și ne arată două stări. În care stare te afli? În care stare mă afli? Curățiți-vă mâinile prima dată și apoi inimile. Oameni cu două feluri de gândire. Observați din nou, și cu Dumnezeu și cu lumea. Nu se poate. Ori. Mai devreme sau mai târziu, oamenii care astăzi strigă către tine, Osana, Aleluia, mamă ce bun e ăsta, mamă ce tare e asta, în momentul când vor afla că tu ești al lui Hristos, vor striga, răstrânește-l ca pe Hristos. Trebuie să-i calce pe om. Și nu știu dacă ați observat asta, poți să vorbești despre religie, poți să vorbești despre energie, poți să vorbești despre Dumnezeu, dar în momentul în care a rostit Iisus Hristos, dintr-o dată tot iadul se dezlănțuie. Dintr-o dată nu mai ești prieten cu nimeni, dintr-o dată nu te mai suportă nimeni, dintr-o dată ești fanatic, ești taliban, ești conservator, ești căzut în cap, ești de toate. Nu mai prieten, nu mai poți fi. Nu mai creștin, nu mai ești. În ochii lor. Curățire. Întristare. Observați, spuneam la început de partea aceasta a pocăinței, că atunci când omul, creația nouă, cade în păcat, ceea ce rezultă automat ca efect este întristare, tânguire, plânse, râsul se transformă în jale, iar bucuria în întristare, smerenie înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca El să mă poată înălța. Pentru că El dă har celor smeriți. Și în momentul în care îmi dau seama că nu sunt după voia lui Dumnezeu, nu este, asta e, lasă. Face Domnul ceva. Nu. Ci este pur și simplu această transformare a vieții mele care vin înaintea Lui și spun, Doamne, vreau cu adevărat să mă schimb, vreau cu adevărat să te cunosc, de aceea lucrează în mine, prin Duhul Tău cel Sfânt, această transformare și dă-mi puterea, Doamne, să pot să mă las transformat de Tine și astfel să fiu smerit. Și abia acum ajungem la punctul 3. Două soluții. Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Cel care vorbește de rău sau îl judecă, de la versetul 11, pe fratele lui vorbește împotriva legii și judecă legea. Însă dacă tu judeci legea, atunci nu ești un împlinitor al legii, ci un judecător. Pentru că unul singur este dătătorul legii și judecătorul, și anume cel care poate să mântuiască și să distrugă. Dar tu, cine ești ca să-l judeci pe fratele tău? Prima soluție am văzut-o. Supunere, apropiere, lupte, tânguire, plânset. Dar din păcate, avem de ales. Și de multe ori alegem pe a doua. Alegem partea aceasta despre care ne vorbește Iacob și spune, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Acum, ce înseamnă să nu ne vorbim de rău unii pe alții? Înseamnă că nu mai poți să zic nimic ce e greșit în viața ta? Înseamnă că tu nu mai poți să-mi spui nimic? Ceea ce nu e ok în viața mea, pentru că asta înseamnă vorbire de rău, nu, are de face cu bârfa. Ăla-i. S-a trezit. Vorbirea de rău are de face tocmai cu asta în care eu te ponegresc pe tine, te cobor pe tine în ochii altora. Și Iacov le spune oamenilor, asta vine de sus. Și dacă în prima soluție este pocăința, și am văzut-o cum, supunere, apropiere de Dumnezeu, plâns, stânguirea păcatelor noastre, căderilor noastre înaintea lui Dumnezeu, cea de-a doua spune, există și a doua soluție. Și sunt oameni care o aleg, și anume, să-i vorbească de rău pe alții, să se ridice pe spatele altora, ponegrindu-i pe alții, ei să stea sus, vorbind rău despre alții, ei să aibă impresia că pe ei o să-i vadă bine. Nu uita, dragul meu, astăzi, acum și aici, sau acasă la o cafea, cu cine vorbești tu de rău pe alții, acea persoană te va vorbi pe tine de rău cu alții. Azi vorbește cu tine despre pastor. Mâine vorbește cu pastorul despre tine. Nu te înșela crezând că ce prieten bun nu-i convins să-și descarce gunoaiele la noi în casă. Pentru că mai devreme sau mai târziu le va duce și mai departe. Și în special pe tata. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Și foarte important. Pentru că cel care vorbește de rău sau îl judecă. Și aici aș vrea să fim foarte atenți, în special cei care ne-am întâlnit cu Hristos, pentru că aici e pericolul nostru. Există pericolul acesta de a judeca pe alții prin a spune, ăsta-n iad, ăsta-n rai, ăsta-n iad, ăsta-n rai, ăsta-n iad, ăsta-n rai. Noi, dacă nu tu ai murit pentru oameni ca să spui ce iad din iad și ce merge în rai. Mântuirea este numai a lui Hristos. Numai El poate să spună cine e al Lui și cine nu e al Lui. Noi putem să observăm în viața noastră anumite lucruri și spun, mă, dacă o continui așa, mie îmi spune clar că tu n-ai fost transformat, că n-ai fost schimbat sau că s-a întâmplat ceva în viața ta și ai devenit de 7 ori mai rău decât ai fost înainte. Și pot să spun ce, baza pe Scriptură. Dar eu nu pot să știu ce s-a întâmplat cu tine de aici încolo. Nu pot să știu ce s-a întâmplat cu viața ta în ultimele clipe, în ultimele secunde. Și de aceea nu pot să spun că tu s-a înțeliat sau urat. Pentru că asta înseamnă să judec. Să-ți dau veșnicie cu executare. Cine ești tu ca să judeci? Așa încheie pasajul nostru de astăzi, de acolo. Dar tu, cine ești să-l judeci pe semenul tău? Și problema pe care el vrea să ne-o ridice este asta. Te crezi cumva Dumnezeu? Observă ce spune un pic mai sus. Unul singur, versetul 12. Este dătătorul legii și judecătorul. Unul singur, nu sunt mai mulți. Și acel unul singur nu-i pastorul bisericii Harvest. Acel unul singur nu ești tu sau altcineva. Și acel unul singur este Dumnezeu. Și în momentul în care eu te judec pe tine și tu mă judești pe mine, dându-ne sentințe că suntem așa sau pe dincolo, în momentul acela ne punem pe scaunul lui Dumnezeu. Ne credem Dumnezeu într-un mod indirect. De aceea, întrebarea pentru mine și pentru tine este asta. Care este sursa înțelepciunii tale? Care este sursa înțelepciunii mele? Care este starea care îmi spune care e sursa? Da? Nu uitați, pomul bun nu poate să facă roade rele. De ce? De ce? Că e pom bun. Și același motiv, pomul rău nu poate să facă pome rele, pome bune. Pentru că e rău. Dacă gura mea vorbește în continuu prostii, vorbește pentru că inima mea are prostii multe în ea. Ca să auzi că e proastă. Înseamnă că rădăcina e problemă dacă rodul e problemă. De aceea nu te mai înșela singur crezând că ești rău de gură, dar bun de inimă, că nu merge. Care ți este sursa? Și starea ta îți va spune care este sursa. Iar cel mai important astăzi, acum și aici, ce alegi? Care e soluția pentru tine? Dumnezeu ne-a pus în față pocăința, prin supunere, apropiere de Dumnezeu, prin smerenie, prin plâns și tânguirea păcatelor noastre, prin apropierea noastră în care râsul, bucuria noastră se transforme în acea jale care, Doamne, îmi pare rău că te-am făcut de mirul lumii. În fața lumii, invizibile probabil, că poate știi ce ai făcut tu în particular când ai crezut, că nu te vede nimeni, numai tu. Nu știe nimeni pe unde ai umblat pe internet. Nu știe nimeni, nu știu părinții tăi ce ai spus tu colegii sau colegului. Nu știe nimeni ce trece ție prin cap. Știe, Dumnezeu știe. Problema este ce soluție alegi. Nu e suficient să ne uităm la problemă, ci trebuie să alegem soluția. Care? Pocăința? Sau decât așa, mai bine mă pun pe scaun de judecător, îi blamez pe toți cei din jurul meu și mă uit la mine și zic, bă, parcă nu sunt așa de rău cum sunt alții. Parcă-s mai bun, mai bună, mai frumos, mai frumoasă, mai înțelept, mai înțeleaptă și așa mai departe. Dacă nu ai viață în tine, astăzi, acum și aici, poți să primești viață prin Hristos.